Epliyar Agatlyk Radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bu 2017-nji ýylyň 26-njy ýuly, Hepdäniň duşanba güni. Hepdäniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň tagdym täzeliklerini dinler. Olar bilen siz men ýogsun anyň urwan tans edýär. Albaniyalılar 25-nji ýylyna parlament saýlawlaryna ses berýärler. Bu saýlawlar ýurdun mümkin bolan Ýewropa Birleşigi agdalygy gepleşiklerinden öň demokratik ygtyýarlyklaryny güýçlendirmäge çalyşýan wagtyna geçirilýär. Dolanyrjy Sosial Partiýa we onuň garşydaşy bolan Demokratik Partiýa parlamentde aglaby köplügi gazanmaga çalyşýar. 2,9 milyon ýylatly we NATO agdasy bolan Albaniýa 2014-nji ýylda Ýewropa Birleşigine kandidatlygy gazandy. Emma reformalaryň bolmazlygy şol taýyny saýlaw prosesindäki ýagdaýlar bu urdaky çäreleriň haýallamagyna alyp geldi. Birleşen Arap Emirliklerinin yokor dereceli resmisi Katar'lın onun aylık komşularının arasında davuan sonlamak nazarlayan islenlik şertname Birleşen Statlardan ve Avrupa Birleşiğinden bolan gözökçülerin kepillendirmesi gerek olur dedi. Bu krizis 5-nji ýylyna haçanda Saudi Arabistanyň Birleşen Arap Emirlikleri, Bahreyn, Misir we beýlekler ekstremizm gollamakda aýplap Katar'lın katnaşyklaryny bet edenlerine döredi. Emirliğin tasarı işler meseleleri boyunca devlet ministri Anwar Gargaş 24-nji ýylyna bu dawanyň eger de Katar özüniň ekstremizme we terrorizme gollaw bermeginden el çekse diplomatiýa arkaly hem çözülip bilinjekdigini aýtdy. Eger de Katar paýhas ýoluna düşse Doha bilen alalyk baglaşmak üçin bize kepillikler we gödökçülükler gerek bolar diýip ol aýtdy hem de Ýewropa hem Amerika kepillikler diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Birleşen Arap Emirlikleri, Saudi Arabistan, Bahreyn we Misir 22-nji ýylyna Kuveýtiň araçylyk etmegine Katara 13 punktdan ibaret talaplar sanagyny berdi. Olar Al Jazeera telewizionyny ýapmak hem öz sanalýar we bu talaplaryň kabul edilmegi üçin Katara 10 gün wagt berilýär. Katar 24-nji ýylyna bu talaplar esassyz diýip atlanyrdy. Pakistan'ın nevit tanker ağdarlarından sonturun ulu yangın neticesinde ağdının 148 adam helak kollu 10'lar sadam olsa yaralandı. Bir yol hadisesi Multan şehrinin 100 kilometre çemesi kolayına varlı. Polisiye tankerin ağdarların yerinin taşını bağlamaya çalıştı. Emma tanker partlarını 10'lar çoğu oğulu ağdarların maşinden yangız alıp yetişecek kolayardı. GOTV sayatlara sarılanıp bir yerde kevra adamların çilim çekenliğini ve bunun yangına sebep bulunduğunu öngötürdü. Hatayın günörtü ünlü ornak Sichuan vilayetinde yer süyüşmesinden son tapılmayan yüzden uğrağı adamın gözlüğü ikinci gün 25. yılına hem devam ettirildi. 24. yılına yıkılan dağ gözlüğü deryanın 2 kilometre çemesi ak havasının bağlarından son Sinmo ovasının 40 çemesi zayi dövük genciklerin aşağına geldi. Yekşenme günü yerden 9 ceset tapıldı ve ölenlerin sahanı 24 deyilip tasdiklendi. Ama yine 109 adam tapılmayar. Sinhua xabar gurulugy halat edish tagallarlaryna 3000'den gowrak adamyň goşulanyny. Emma bu sebepde ýene yer süýüşmek gorkusynyň gözlük agtaryş işlerine päsgel berenligini aýtdy. Hytaýyň owa hemde dağlyk ýerlerini, hususan agyr ýagyş ýaganyna yer süýüşmeleri ýygy-ýygydan bolup durýar. Owan resmiler ýurdun Günwatar bölegine Salmadan barlygy nokadyn edilen Taliban hüjümine howpsuzlyk güýçleriniň 10 agdasynyň öldürilenligini aýtdylar. Hırat velayetinde küzüm vaktinde gubernatorun sözcüsü Farhat Caylan'ın tasdiklamağına göre yine de 4 polis ofiseri yaralandı ve 4 cengçi öldürüldü. Taliban cengçiler geçen yıl 300 milyon dolarlık proyekt esasında kaytadan vurulan su elektrik istansiyasını nişana aldılar. Bu deskamından önem hücum obyekti bolupdu ve su sebepten berk koruluyar. 100 metreden kovrak belentli ve 440 metre iğni bolan bent 42 megawatt elektrik energisini öndürmek ve Hırat vilayetinde 75 min hektar yerde ekrançılığa kollu vermek için kurulu. Türkmenistan büyülün orada bayramını 26. yılında Hepdäniň 1-nji günü belliyar. Türkmenistan'ın prezidentinin anı günü gol çeken kararına layıklıkta 1-nji gün Türkmenistan'ına iş günü nelip ilan edildi. Büyülün orada ay Türkmenistan'ına giyin yayranlık edilen korrupsiyanın devlet derecesinde boyun alınmağına. Yurdun ilatını 1993-cü yıldan ver verilen yenillikleri yatırmak kararına gelinmeğine kavat geldi. Ekspertler Türkmenistan'ın nevit gaz narıklarının global ardanlama hem de başarınıksız dolanır sebepli ağır iktisadi krizisi baştan geçiriyenliğine aydiyarlar. Hormatlı dinleyiciler, siz havarlar dinlediniz.